Mito
ga
i legenda.
Ono je mit i legenda, znači značite različni nešta.
Da, da, da.
Така, ми то е нещо, което ние ако се допитаме до здравия си разум, знаем, че не е истина, но въпреки това ние вярваме в него. Ми то е нещо, което има претенция за достоверност, но реално няма. И всъщност първите философи са започнали да поставят под съмнение митовете и са карали хората да почнат да вярват. Можете да дадете пример за съвременен мит. Нали, да гръцката митология знаем, боговете на Олимп. Никой не ги е виждал, никой не може да даде доказателство, че съществува, но въпреки това хората са давали своите жертвоприношения, почит, строили си им храмове. Защо? Въпреки, че по този начин те са вярвали, че подреждат света. Те не са познавали науката, не са знали как да спират болестите, наводненията, бедствията. И затова са си мислили, че единствения начин е като дадат почит към даден бог. Това е техният начин за справяне с ситуацията. Защо в днешно време, когато ние познаваме всички тези науки и знаем как да действаме в различни ситуации, ние продължаваме да вярваме в митове, като, например, кажете.
България на родите ли изнаси?
Моля?
България на корупция.
Аха, да. Мисля, че това ви е
примерно. Доскоро не ще мисля, че руската армия е втора армията в света.
Моля?
До скорошния конфликт с Украина имаше един такъв мит, че и тук в България включително, че едва ли не руската армия е втората армия в света, нали? Няма кой да е победил.
Да,
имаше такъв мит.
Да. Еми аз съм чувала за китайската, но...
За китайска по същия начин,
да.
Въпреки, че тя няма реални бойноти. А дали да имаше да провалиш, да във Вьетнам, е в така
да. Да, да, в Афганистан провалиш.
Не, Китай, за китайца в Афганистан няма.
Не, говоря за Русия, да. Да, да кажем така е.
Те
и малката нали, случай малката в Украина показала на целия свят, че това е мит, нали, собственно, така хората така се мислят.
Да. Добре,
а може да кланите, които се разбират делове за гръчките, които показват на мащаб, и то е мит, който има бил от всеки нашата
линия. Да, много добър пример. Рекламите са един такъв пример за митове, в които ние въпреки, че знаем, че няма да си сложим дадения продукт и всички да се залепат и да има ефекта, който се показва, всички ние отиваме и се купуваме, въпреки това, че знаем, че не е истина. Съответно, виждате, че митовете и до ден днешен работят по един доста добър начин и както ще видим нататък, използват и спорта, именно за да са по-влиятелни. За да отвърнат на удара, философите използват алегорията. Алегорията е реална ситуация, представена с нереални персонажи. Когато вие искате да кажете нещо, съответно го казвате, нали, вместо да кажете Русия, казвате кафявата мечка. Нали, когато искате да кажете Украина, какъв е символът на Украина? Колега?
Символът на Украина? Да, житни полета.
Да, житни полета.
С това са известни като цяло.
Съответно, вие ако искате да влезете в политически коректен разговор, спокойно може да кажете, ами житните полета победиха кафявата мечка. И кафявата мечка умря от жажда на житните полета.
Има
всички този... знаят за какво става въпрос, но го казва се по един начин, по който е по-завуалиран. И съответно във вашата дейност от тук нататък ще е много трудно да назовавате нещата както са. Както ще видим след малко, един от философите, с които се занимаваме Сократ, бива убит именно защото казва истината и поставя статуквото под съмнение. Ще видим какво прави Платон, за да избегне тази ситуация. Именно слушай си с алегория. Появяват се приказките, легендите. Приказката и легендата също се различават. Приказката е нещо като съвременния сериал. Той се опитва да убие общественото внимание, докато легендата ни връща към героите, към тези, които са важни в нашия случай. Може да кажете за легендарна личност от съвременността. Кой наричаме герой в днешно време? В днешно време. Съвременен герой.
Защо може да бъде спортист? За някой герой се относително?
Обикновено казваме спортист, да. Защо? Защото в момента колкото войната взима жертви, нали, за да си добър войник, трябва да си убил някого, което от гледна точка на съвременността е някакси неприемливо.
Зависи къде е. В коя част на света?
Ми, човешкият живот навсякъде е еднакво ценен, така че не смисъл отнемането му винаги поставя някакви етични проблеми, докато ако е спортист и е завоювал златен медал, рекорд и така нататък, никой не може да успори неговото съвършенство, особено кога става въпрос за наистина заслужил спортист. Съответно, имаме и това преминаване от война към спорт, което показва, че живеем в един относително мирен период и съответно развитието на спорта, на изкуствата, на науките е в своя апогей. И съответно какво означава философията? Философите си служат с аргументи. Ние не правим изследвания, да анкети и така нататък. Ние мислим, колкото и така странно да ви звучи, това, което всеки един от вас може да направи, преди да вземе някакво решение, преди да каже нещо, просто да помисли. Звучи банално, нали, елементарно, но в крайна сметка това е нещо, което през вековете е било най-устойчиво и е довело до най-добри позитиви. Това буквално философия означава любомъдрие. Да, кажа.
Да се върна само на алегорията, това синоним ли е на ефемизъм или не?
И не бих казала. По-скоро си има своите двойствено. Специално алегория разказа цяла история, не е просто словосъчетание. Примерно, животинска ферма на Орло, това е алегория. Той разказа един цял свят, не е просто двойственост на значение. Да. Така, съответно, това, което виждате на екрана, това е едно от първите поколения философи, изключително важни. Това е Сократ, той е бил учител на Платон, Платон е учител на Аристотел. За нас философите на спорта Аристотел е важен, но след малко ще кажем за него. Сократ е известен с това, че той никога не е писал. Той е седял на агората. Знаете какво означава агора? От древногръцки означава площад. Представете си в какъв демократичен свят са живяли, в който ако станете на агората на площада, ще видите всички граждани и ще може да говорите пряко с тях. Т.е. има някаква пряка демокрация. Сократ отива и започва да се шегува с тях, да се подиграва, че съответно прекалено много вярват в статуквото, че прекалено много се хондят, че прекалено много залитат в забавления, не мислят, не са държавници и така нататък. И съответно корумпираните хора биват разоблечени много ясно от Сократ. Можем да кажем, че това е първата истинска журналистика, която се случва, образно казано, разбира се. Сега, или първият телевизионен водещ, представете си, това е бил Сократ, някакъв много влиятелен инфлуенсър за неговото време. Съответно той бива наказан със смърт и той трябва да изпие чаша с отрова, за това, че развръщава младите мъже. Това е официалното обвинение срещу него. Под развръщава младите мъже, не си мислете някакви розови неща, а именно, че ги развръщава да мислят в грешна посока. Това се има предвид. Така, съответно всичко, което знаем за него, го знаем от Платон. Платон е двукратен олимпийски шампион по панкрацион. Повечето до ден днешен той е останал като философ, но в неговото време той е бил известен като спортист. Той е бил изключително от много богата атинска фамилия, изключително богат, известен и се смята, че той е бил и символ на красота, за мъжка красота в античността. Сега от наша гледна точка стандартите се променят, но ако искате да видите
кой е олимпийски шампион.
Панкрацион. Панкрацион е първият олимпийски спорт и представлява смесица между борба и бокс.
ММА. За време.
Нещо такова. Сега не знам.
Чеченци. Моля?
Така, съответно това, което той прави, е, че създава първото висше учебно заведение, академията. Тоест, каква е разликата, колеги, между академия? Вие учите в академия, а имате колеги, които учат в университет. Каква е разликата между академия и университет? Защо вашето се казва
повече технология, другото има теория и практика.
Точно. Повече практика, да, колега Павлов.
Да, това може да се каже, въпреки че и в практиката има практически занимания.
Да, по-специ...
Така, при предавате ли се на много
време? Да. Не, не се предам. Заради спорта.
Добре, давайте тогава да се дисквалифицирам за така. И в университета, за да влезеш, значи университета първо исторически се появява много по-късно, едва в средновековието. Идва от думата университас, от латински цикличност, т.е. изучаваш един цикъл от науки. И съответно университета се появява в нуждата от идващите маси в градовете да бъдат приучени на градски живот. Докато академията, така пак можем да кажем, се създава за един елит, която не създава за гражданите на Атина, като за да влезеш в академията трябва вече да си някой, т.е. ти вече трябва да си усъвършенствал някакво знание. Примерно, вие всичките вече сте спортисти, нали? Нямате първо да учите сега какво е моя спорт. Аз вече имам състезания, имам опит зад гърба си, съответно аз влизам вече като някой. Същото и при вашите колеги в музикалната академия. Те нямате първо да учат нотите, те влизат с музикални произведения. Те вече са усъвършенствали това, което правят и имат нужда в един последен финал, който да ги научи именно на това как да вече те да разпространяват това знание. Т.е. това знание да го дават и на другите, което вече са усвоили. Така че това е съществената разлика. Академията е много по-стара, много по-професионализирана, както казвате, с много повече практика. Вие може да си позволите да имате практика, защото вече сте усвоили основата. Така, сега, нас това, което ни интересува обаче като философи на спорта е Аристотел. Аристотел, Буркия, той не е гражданин на Атина, там римляните, за да дадат пример за сноп, казват Аристотел. Сноп какво означава? Буквално сноп означава не гражданин. Означава човек, който има много висока култура, много добри познания, много е талантлив и съответно гъвка в ситуациите, но някакси той винаги остава чужденец. Той винаги не е от нашите и съответно винаги го гледат малко така, малко на... да, като не е от... Не дискриминация, по-скоро си имат едно на ум към него, като нямат му доверие. И съответно, въпреки че той е най-талантливия ученик на Платон, в крайна сметка той не наследява академията. И познайте какво, той става учител на Александър Македонски. Александър Македонски, предполагам всички знаете или така някой ще ме репликира, че Александър Велики, ако има гърци, ще каже, това не е Александър Македонски, това е Александър Велики. Но както и да е, да, знаете за кой става въпрос. И оттам, между другото, и понеже виждам, че там този ъгъл се приказваха, ще кажа един вид на малко, за да върна вниманието към предмета. Знаете ли вица за учителката по философия и Иванчо?
Не съм много.
Иванчо си приказва щипа Марийка, гледа си телефона и общо взето разваля дисциплината. И учителката по философия му казва, Иванчо, в момента говорим за Александър Македонски. Александър Македонски на който възраст е управлява половината свят и е на път да завоюва и останалата част. И Иванчо каза, еми да, обаче все пак учител по философия е бил Аристотел. Философските вицове, малко трябва време да помислиш за хванеш всъщност, че се смешна.
Знаете ли за мисля, за Сократ? За Сократ понеже той не се прави дължение, жената му била доста буйна, по-нрава.
Да.
И даже веднъж хвърлила на жена му, на Сократ, хвърлила в Сократ чаша с гореща вода.
Да.
И го наранила. Тук лицето му изгоряло око и така нататък. И един младеж там от местните искал, нали, искал да се жени, обаче се чудил дали се жени или не. И хората му казаха, отиди при Сократ и го питай. Нали, той е човек, умен, философ, при това има житейски опит, женен, жената му е така. Той отива при Сократ и си казва, нали, какво да направя? Да се женя ли? Сократ му казва, ожени се. Нали. Ще има два изхода. Или ще имаш щастлив брак, или ще станеш философ.
Да, абсолютно. Съответно, Аристотел въвежда един много важен термин за нас, с хората, които се занимават с спорт, който обяснява много от процесите до ден днешен, а именно термина катарзис. На упражненията говорихме какво означава катарзис, буквално.
Душевно пречистване.
Душевно духовно пречистване, точно така. Защо в спорта? Защо спорта е единствената област, която върви нагоре по отношение на интерес? Всички се интересуват. Защо ако имаме отлив на интерес към театъра, към киното, към музиката, то интерес към спорта върви нагоре? Заради това, че има две уникални неща в спорта, които ги нямат нито един друг спектакъл, а именно, че в спорта всичко е наистина, на боксьора наистина му разбиват носа, не е червена боя, която си я напръсква, наистина някой може да загуби живота си на тепиха и съответно ние сме много по-емпатични и много повече се преживяваме за спортистите. Това е едното. И другото, което е, че в спорта никога не знаем какво ще се случи. Нали? Ако отидем да гледаме Ромео и Джулиета, знаем, те ще умрат, нали? Но знаем какво ще се случи.
Имат интрига.
Има интрига и съответно винаги може да има черно тото, именно защото не знам какъв е края. Ако знаем какво ще се случи. Въпросът е, че по принцип спорта не би трябвало да е така. Но самия факт, че дори тези, които използват спорта, за да си продават продукта, вървят толкова нагоре, показва именно тази възможност на спорта да е уникална. И съответно емоцията в спорта е много по-силна, отколкото в другите спектакли. Ние
дело на спорта като културен феномен.
Така, ама защо?
Защото хората са по-парадични приятели.
Как така се случва, че спорта става обществено значим едва в 20 век?
Телевизия имаш, радио...
По-късно се появява. По-късно става. Това са последици от популярността на спорта. Така, има четири точки, по които спорта става обществено значим чак 20 век. Значи, запомнете, до 20 век спорта е елитарно занимание, достъпно само за богати бели мъже. Случайни хора не могат да се занимават със спорт. Сами ще един миньор, който ори на 12 часа в мините, няма да отиде да играе футбол или да се състезава в леката атлетика. Ако погледнете първите спортисти в тези спортове, това са аристократи, които искат да покажат какво могат. Достъп до спорт до 20 век имат единствено само хора, които не са пряко свързани със своята прехрана. Разбира се, тук на това, ако ни остане време, ще документираме разликата, която се появява в спорта между аристократи и буржуа. Но това е факт. Значи спорта много дълго време е било елитарно занимание и съответно не е било достъпно за масите. Какво се случва, че спорта става достъпен за масите?
Промяната от аграрна към
следната страна. Световна война и...
Да.
И е свързано с това, ще се сивилизират, т.е. някаква...
Вместо да се бият на тройното поле,
за съжаление нямаме период, в който нямаме войни. Винаги има нужда.
Да, много грубо е след Олимпийските игри, примерно в Берлин, там където...
36-та година.
Там според мен е така един катарзис преживява спорта.
Там за първи път спорта се, Олимпийските игри се използват политически.
Точно. Значи англичаните, примерно, имат една снимка, те нали са много такива... Много ни учат нали, как да се държим и какво да правим. Има една снимка там на стадиона в Берлин, как се чикли са заставали така.
Да, само...
Цар Борис не го прави, да. Макар че е бил много близък на Хитлер, са били много близки.
Еми, добра политика е водена, да. Но не е успял да удържи.
Да.
Добре, но нещо друго имаме сега в момента. Кои са четирите предпоставки спорта да се масовизира точно в този период? Що не се е случило 20 века по-рано?
Намаляне на работния ден.
Първото нещо, което се появява, е благодарение на индустриалната революция, някой го зачекна, работниците започват да имат по-кратък работен ден и съответно имат време да защитят своите права. И за първи път в началото на 20 век се появява нормирания работен ден. Нещо, което за нас е ежедневие, естествено ти работиш 8 часа, естествено, че имаш пенсия, естествено, че имаш болничен. Всички тези трудови права се появяват едва в 20 век. Преди това не сме ги имали. Имаш надница, който ти плати шефа, това е, нямаш никакви права. А в 20 век започва да се появяват трудноправните взаимоотношения. Нещо друго, в 20 век се появяват национализмите. Изведнъж това да си граждани на Германия, на България, почва да значи нещо. То се появява малко по-рано, да е 19-ти средата, но към 20-ти вече е епогея на национализма. Т.е. националните държави започват да инвестират в своите граждани, да ги обучават, да са здрави, да участват в различни занимания. И съответно грижата за човека става по-осезателна и за първи път обикновеният човек има достъп до спорт. Това е едно от нещата. Друго, кое е за масовизирането на спорта? Вие го казахте, появата на Олимпийските игри. Значи Олимпийските игри, барон Фердико Бертен възражда Олимпийските игри по един древногръцки модел в края на 19 век,
когато, когато започва революцията,
за
Розовите
Роза Люксембург действително е добър пример в Русия, в Германия, но основното движение на супражетките се появява във Франция. И там, и там благодарение на, на тях, това са френски работнички, които започват да има много, има такъв много хубави супражетки. Моля? Ами за първи път им получават заплати, защото няма кой да работи. Така се случва, че Първата и Втората световна война измират 1 милиард души. И съответно това са главно мъже. В един момент се оказва, че има държави, ето в Русия, например, които изобщо няма мъже, които да работят. Имаме, ще ви покажа снимки на една от следващите лекции, които един мъж обяснява на една колона от жени как да работят, какво да правят, защото в този момент те са седяли в къщи, грижали се за семейството. В един момент мъжът отива на фронта, убиват го, става инвалид и те излизат от домовете и започват да, да работят, получават заплата и съответно в един момент казват, ми добра, аз издържам цялото семейство, откъде на къде няма да им право на глас, откъде на къде няма да им същите права. Така че каквото и да ви говорят феминистките, ключа към еманципацията на жените е собствената трудова кариера и реализация. Тоест това да имаш собствена банкова сметка, което е било забранено в едни предишни периоди. Жената няма право дори на наследство, дори и аристократите.
Се няма ли право да гласуват?
Да, това. Но между другото трябва да сме горди, защото България е една от първите държави в Европа, която дава право на жените на глас. Ние даваме 42-а година, за справка Франция дава 68 година. Виждате каква пък, пък в момента Дания и тези държави, които са много феминизирани и така нататък, те дават чак през 70-те години право на жените да гласуват. Първата студентка по философия в университета на Копенхаген, знаете ли коя година?
Коя?
Не са давали на... Значи и доскоро, па и в България е имало дисциплини, които са били забранени за жени. Примерно жена не може да е, да е инструментален диригент. Не може да си диригент. Може да си този диригент на деца, но не може да си на инструментал.
Това не е само това. Значи в комунизма, в бокса, първата точка в пустове, че е само за мъже.
Да. Да, много такива примери. Но, но дори, примерно, философия не са имали право да учат жени. Защото се е смятал, че те не разбират такива.
Но тях ги бродяват.
Моля?
Но тях ги бродяват.
Не се знаят, че ще
бродяват. Няма нужда да учат, да. Да, но, но факт е, че... А знаете ли кога, кой приемат първия инструментален диригент в България? Кога започват да приемат?
2000-та.
2000-та, да.
2000-та.
Да, Нина
Николина. Аз сте 50 години на лекции за сега, какво ще говорят. Това е революция, почнала да става сега.
Ще
се от мъжите. Това ме е много добре. Сега се видите на лекция, което ще говорим за сега ще период.
Мъжете няма да имат трон на вас.
Това са футуристични.
Да се обърнат в щат.
Дали точно така ще се случи. По-скоро това, което виждаме, което се случва в Иран и в Ливан и така нататък, показва обратно. До 70-те години виждаме едни добре реализирани жени, леки, коли, абсолютно...
След арабската революция.
След което ги виждаме към днешна дата, така че по-скоро, не знам, аз мисля, че е много важно в момента да се води правилната политика по отношение на еманципация на жените, защото жените са винаги били много уязвими и там ще му дойде края, което не е добре. Но затова имаме по-нататък лекция. Така че да, тези и кое друго прави, значи казахме, четирите неща, които правят спорта масово в 20 век. Първо, нормирането на работното време, най-важното нещо. Включването на жените в спорта. Все пак жените са половината от човечеството и съответно като ги включиш тях, включваш и другата половина. Трето, олимпийските игри и четвърто, това са малцинствените групи.
Черни.
Примерно, да, афроамериканци. Това са за първи път те биват признати като свои. За първи Да, в Германия това е доста интересен случай с Джеси Оуенс, защото Хитлер не се ръкува с него. Обаче цялата публика на Германия става и го аплодира. Ще ви покажа клипове по-нататък. Има един филм.
А той има забележи, че с един германец по-стават
приятели, да, точно така. И другото, което е, че за първи път афроамериканец е настанен в едно общежитие с бели. Нещо, което в родната му държава, в щатите, е било абсолютно невъзможно бял да е с черен в едно общежитие. Те тогава са разделени. Няма право да използват един вход за публични сгради, няма право да учат на училище, да се водят в градски транспорт и така нататък. Така че, моля?
Викам, че в ЮАР мисля, че е доскоро бил там разни рейси, с рейси.
85-та година. Да. Даже е имало и пейки за черни и за бели. Да. Туалетни, читални, всичко.
Така, и съответно, след като средата на 20 век спорта става обществено значим. Колеги, айде още малко да се разучим и продължим.
До паметници си.
Така, и след като 20 век...
Има време още много.
То има още много време, обаче колегите те първо пристигат и сяда там да си приказва. Значи ще ви помоля 15 минути е академичния толеранс да напуснете, закъснели сте с повече от половин час. 40 минути не ви пише отсъствие, ходете да си пиете кафето. Аз не знам откъде е тази трудова дисциплина, 40 минути закъснение.
Това е само задръстване, че това
върнете слайда.
А слайда е сега, си напишете Прези Бориан Ангел Вигова и ви излиза абсолютно целия да си го гледате на филмче. Не виждам защо трябва да го снимате, като то така или иначе е достъпно. Имате и линк, след малко ще ви покажа. Имате и QR код, с който да отидете там. Това вече са снимките, само си пълните паметта.
Не има голяма памет на телефон.
Тази информация е публично достъпна, не трябва да е някакви специални. Сега колко се промениха нещата? Преди трябваше всичко да се записва на телефон, да преписваме лекции, сега един клик на цялата информация.
Извиняваме се, ви помогна.
Да, на Марселини.
Значи, ако ви питам, всички ще кажете, че сте много заети, въпреки че толкова много време може да спестява тези технологии. Така, сега ще направим едни малки игрички такива, брейнсторм. Ще мислим, т.е. както мислят философите. Ще представим две школи. Едната е на Роже Кайлай, на Йохан Хьойзинга и съответно всеки един от вас може да си избере едно направление. Както вече казахме на някои от упражненията, във философията няма грешни отговори. Така че може да бъдете смели да коментирате. Не случайно се казва, че колкото философии, толкова и философии. Както казва Сократ, нали, цитирам от Платон, в диалога се ражда истината, така че всяко едно мнение е важно. Така, сега каква е разликата между аматьори и професионалисти? Кога играта е за удоволствие и кога тя е професия? Да, когато го правиш за удоволствие, тогава е аматьорско, ти просто си изпитваш удоволствие. Когато вече ти е професия и както казва Пиер Бурдьо, един съвременен философ, когато се стигне до момента, в който разумът ти крещи да спреш, обаче ти въпреки това продължаваш, тогава вече това е професионално. И съответно, когато инвестираш, разбира се, средства, когато това е основна дейност, тогава като играта е за удоволствие, тя може да продължава непрекъснато, като спорта изисква дисциплина, но разбира се, двете се препокриват, да?
Да кажем, Надал и Федерер, мисля, при положението за тях фалири вече не са водещо нещо.
Първо, те са таланти. Когато имаш талант, нещата се случват много по-лесно, колкото за останалите. Това, което за нас е някакво невероятно усилие, за тях е лесно, съответно те могат да си позволят удоволствие. Федерер по някакъв начин е много интересен случай. При него това обаче малко ще се открои. И двете, значи не може да кажем, че...
Не, мога ли съм отговорен на този въпрос? На Дал и Федерер, къде ще открил да играт без пари? Къде ще открил да играт без пари?
Да, никъде.
Да.
Да, никой не стига.
Нали сте се разбира? Да, много добър. Ето, вижте ли, така мисля философ. Като дадеш аргумент, който не може да бъде.
Абе.
Да. Няма нужда да правим социологическо изследване, за да оборим този аргумент. Така, имат благотворителни каузи, които дадат една четвърт от наградния фонд за...
Да, но те не говорят.
Така, играта за разлика от спорта е свободно доброволно занимание, източник на удоволствие и забава. Тя е част от свободното време. Значи, ако ние играем, ние го правим това свободното време, то не е част от работния процес. Така, според вас, кое е по-важно за играта? Ето тук Йохан Хьойзинга и Кайла имат един доста дълъг спор. Единия казва, че измамата и хитростта са полезни за играта, а другия смята, че нарушителите са си нарушители и трябва да бъдат санкционирани.
Честността. При равни условия.
Да, според Кайла той казва, имаме морал, трябва спорта, затова е толкова велик, защото това е единствената сфера в нашия живот, в който някой като направи нарушение, моментално се причастни санкции.
Добре, е добре. Това е един хубав пример, е след това,
футбол с ръка.
И съответно по този начин спорта се развива.
Да, да, да.
И съответно спорта е като играта.
Пак има емоция и тръпка. Още по-голямо.
Така, колеги, особено, че примерно когато играете електронни игри, вие не можете да лъжете, нали така?
Може.
Има кодове.
Моля?
Има чит кодове.
Те са много грамотни.
Малко по-големи. Тоест един батко и една кака Изобщо не приемат това, че се
играе.
Добре, какво регулира тяхната игра? Детската игра, какво се регулира? Защо играта, децата в Африка играят едни игри, а децата в България играят други? Защо ако вашия племенник на 5 години, или вашия син, или вашия брат на 5 години реши за Хелоуин да се облече като феята на зъбките, ще му кажете, бе, може би не е добра идея. Докато ако това се случи в Германия, ще му кажете перфектно.
Е, културата ли си?
Това е културата. Е нещо, което вие винаги трябва да имате предвид, когато, когато работите с деца и с подрастващи, защото децата имат различна култура и това пряко оказва влияние върху спорта. По мое време имаше една шега, виждал ли си някъде, чернокош пловец. Защо няма? Защото в тези държави няма вода. Обаче в момента, когато имаш трето поколение емигранти в дадена държава, изведнъж се оказва, че има такива. Тоест, зависи не от генетиката, не от способностите, от културата на спорта. Това е нещо изключително важно. Ние развиваме спортове там, където не където имаме някаква генетика, а там, където имаме културата на дадения спорт. Затова някой като ми каже, че е гребане, аз му казвам от Пловдив ли сте, обикновено са от Пловдив, защото си израснали на гребния канал. Като питам някой скиор къде е, обикновено чепелар към
Пловдив.
Да, или чепелар към Пловдив, да.
Да, да, пустите на съответния район, географски.
Да, това изцяло развива културата на спорта в региона. Така че ако искате да правите някакъв спорт на място, на което нямате условията, трябва или да държава като Катар, която може да си позволи да прави ски писта много, или да се съобразявате с това, което разполагате и като култура, и като природни възможности, а те много често са свързани. Така, това е второто нещо, което регулира нещата. Първото казах на писаните правила, културата. Кое е третото, което регулира игрите?
Удоволствието.
Точно така, емоцията. Вие много често, нали, учите анатомия и те ще ви кажат, ми това е емоцията, то не съществува в човешкия организъм. Анатомията на човека няма такова нещо. Обаче много често именно това, особено в спорта, е действащото. Знаете, че тези, които се борят за златен, сребърен и бронзов медал, обикновено физическите им качества са равни. И всъщност това, което е основното, това първи да стане първи, е неговата емоция, психика, която го изглежда напред. Много добър пример с борбата имам от 2012, може би не сте били родени тогава, но сте гледали, може да си пуснете такива клипове, как Станка Златева губи златния си медал. Гледали ли сте го? Пуснете си го много. Просто какво се случи там? Първия, знаете, в борбата има три рунда, нали така?
Два
ли са вече?
Аз съм сърбис.
Сега са вече два. Добре, тогава бяха три. Сега първият тя го води, втория води по точки и седи в стойка. Единственото, което трябваше да направи, да изчака да изтече времето и да спечели. Обаче, какво стана тогава? Пред нея се изправи една рускиня, детето чудо на руската борба. Казва, че тя много внимателно я е следява, учила от нея и така нататък. Но все пак едно ловниче младо, първи олимпийски игри и една Станка Златева, която вече има изключително голям опит, много известна в тези среди и авторитет безспорен. Какво прави момиченцето? Отива при Станка Златева и прави нещо, измамата, по която си говорихме. По принцип в борбата задържането на глава е позволено. Само, че тя не прави това,
Спартака голямо. Стремежа към победа.
Ма това е победа над себе си, не е
да, но по този начин...
Ама това си пива да има, значи при Еленикс имаш този избор. Ако искам се състезавам, ако не искам няма да се състезавам. Докато при агоналните спортове нямаш този избор. Ти винаги си срещу някакви случаи. Просто да минеш Париж Дакар трасето и искаш ли просто да си вземеш мотора и да обиколиш Route 66, това си изцяло твой решение. Но ако тръгнеш да се състезава, тогава вече става гонал. Да.
Аз мисля, че има спортове, в които няма рязка граница и не може да ги определим към един или към друг.
Абсолютно така.
Защото, примерно, както колега казва, в автомобилизма има дисциплини, в които караш. Просто за да поминеш това трасе. Нали, идеята е като примерно в ендуранса, дали ще издържи 24 часа.
Точно.
Но има и други състезания, като например рали кроса, които 4 автомобила има един борство между тях, кой ще бъде първи. Дали има и катастрофи и така.
Еми, просто ако си диагонален тип, отиваш в рали крос, ако не си, отиваш
в рали крос. Идеята е, че има спорта, в които няма ясна граница и могат да бъдат точно определени, но има предпитане между това.
Значи най-ясното разлика между двете. Агоналните спортове ти не можеш да ги играеш сам. Не можеш да играеш бокс сам, не можеш да играеш борба сам, не можеш да играеш футбол сам. Всички тези спортове предполагат наличието на някой друг. Докато е противно, точно така. Докато или Никс ти дава тази опция. Ако искаш да се състезаваш, ако искаш просто да се състезаваш със себе си. Това е. Тоест имаш тази възможност, но това е много голяма разлика, много важна разлика, особено защото има хора, които не обичат да се налагат над останалите и те съответно ще са по-успешни в Еленикс.
Това много е наистина тъпка границата, защото в моя спорт специално аз карам сам и няма абсолютно никакъв конкурент, но аз се боря за класиране. Тоест, то се попада и в двете категории.
Да, значи състезание може да се направи с абсолютно всяко нещо. Аз може да си направя с него състезание, кой ще удари дистанционното в центъра там. Децата непрекъснато си правят такива състезания, така може да видите кой е агонален и кой не. Въпросът е дали това по принцип е състезателен спорт или не. Разбира се, нещата не са черно-бяли, абсолютно има моменти, но основната разлика, и това е много важна, е, че в агоналния спорт не можеш без противник. Просто ти изобщо, значи вие имате право на избор, а ако сте в агонален спорт, нямате право на избор. Ти имаш ето него да го пребориш. Това е. Няма тук искам, не искам и...
Там има някои деца, се качват само за участието. Другото, което в отборните спорта има хора, дето въобще не се занимава да ви прорващат на съотборници.
Добре, колега, ако отидеш, ти си боксер, можеш ли да отидеш просто ете за участие?
Ти може да бият
просто,
да
може да бият.
Аз.
Но пак
не
е хубаво,
отива
за участието, но пак се биеш с някой, нали?
Аз мислях и спре Стойки.
Това ти е любимо.
Колега, моля да се изслушваме. Иска да каже нещо. Чухме ви вас. Сега той иска да каже.
Аз си мисля, че при повечето спортисти, не знам другите могат да подсъпредят, независимо от спорта ти, като отиваш на състезание, подсъзнателно, вътрешно искаш да победиш. Поне аз съм бил винаги така.
Добре, ако знаеш, че не можеш. Защото има примерно някои хора, които знаят, че и собствено не може да стигне до това, което си ти.
С някаква мотивация.
При нас, примерно, имат страшно много хора, че просто не може да е това.
Аз съм...
Значи волейбола се води неконтактен спорт. Нямаш никакъв контакт. Само нещо, което той каза, е много важно. Желанието за победа и така нататък. Победа за какво? Е
над опонента.
Примерно алпинизма, алпинистите какво правят?
Да, казах
се
да спорта.
Те искат, на алпинизма също се води спорт, искат да качат даден връх, нали така? Те даже го качват във връзка.
Да, но има там степени на трудност при алпинизма.
Но примерно, ако питате алпиниста защо иска да качи този връх, и той ще ви каже, защото е там.
По-скоро, визирам спорта, в който имаш опонент, примерно противник в отбор или противник, както е в бокса или в борбата, отиваш и там трябва да победиш един отбор или един противник. И аз, примерно, като в футбола, никога не съм отивал на матч с нагласа, че просто отивам да играя.
Няма как иначе. Значи вие ако не искате да играете с другите, няма да играете, няма да се опитате да им карате гол.
Ако нямаш нуждата за постижение, няма да ходиш.
Да.
Аз имам матч.
Така, продължаваме нататък.
Но имаш нужда да победиш, това те кара. Това те стимулира.
Да, колегата ще ви обясни. Нали казвам, колега, в мъжки род по принцип, в много е странно. Това в момента има един голям дебат. Трябва ли да казваме колега, колежка, професор, професорка, инженер, инженерка, всички тези думи са все в мъжки род. Доктор, докторка, моля?
Кметица, кмет.
Кметица, кмет, да. Защото проблемът е, че ако кажеш, примерно, поет, поетка или поетеса, има някакси двойно значение. Когато е в женски род, се смята, че е някакси не
толкова.
Така, сега пак по същия принцип, който видяхме до сега, ще обобщим всички игри, които съществуват. Кои са тези игри, които не стъпват на абсолютно никакви умения, интелектуални, физически и въобще какво е това, което няма нищо общо с вашите способности?
Хазартните игри.
Късмета.
Хазартните игри.
Хазартните игри, но тези хазартни игри, като
там пак има умения.
Има, да, примерно в покера, трябва да мислиш и да смениш.
Да,
да смяташ.
Много даже.
Това не се смята. Значи камалеята, алея означава от латински жребий и късмет. Това са всички спортове, в които ти не влагаш абсолютно нищо, ми чакаш някъде отгоре. Сега, това, което е много интересно, е, че ако помолите едно дете, ако искате, направете си този експеримент, да заложи любимото си, любимата си играчка на зарчета, няма да приеме резултат. Това, което говорихме и за насилието си човече. Но ако му кажеш ти, че от тук до там ще ти дам още една играчка или още един бомбон, ще се съгласи. Кое е притеснителното, колеги, че колкото по-възрастно ставаме, толкова повече... Айде, кажете, какво искате да кажете там, дето му моти някой. Бъра, 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 бъра. Дотукам ви, до тука ви чувам. Да. Ако искате да кажете нещо, вдигате ръка и говорите. И кажете там, седнали сте до хубава дама и не спирате да...
Аз съм слушал с обаче, знам, че си не си честно казвам.
Ами, айде да кажа, то след ми казвам. Така де, съответно, какво ни прави впечатление, че колкото по-възрастни стават хората, толкова повече са готови да наразчитат на себе си, да им паднат някъде. И също така, ако обърнете внимание къде са хазартните зали, ще видите, че те са бедните квартали. Те са на места, в които хората са загубили надежда, че чрез собствени усилия ще успеят да постигнат нещо и се надяват някъде отгоре да им падне. За съжаление, спорта много често се използва по този начин и всъщност ние виждаме как паразитират върху спорта. Вместо да научат децата на спорт, на работа, на дисциплина,
трябва да вземем.